Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. În săptămâna mare, în săptămâna patimilor, am vrea să discutăm nu neapărat evenimentele din fiecare zi ale acestei săptămâni, ci să privim la Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos în Biblie, în natură, în societate, în viața omului și apoi înviat, în slavă la dreapta lui Dumnezeu. Discutăm astăzi despre Hristos în Biblie. Prin telefon împreună cu noi, pastorul Marius Birgean. Care este, cum îl prezintă Biblia pe Domnul Iisus Hristos și cum se raportează Domnul Iisus Hristos la Vechiul Testament, la Scripturile de până atunci?
Este o tematică foarte importantă, interesantă, dragă sufletului meu și dragă în mod special sufletului meu, pentru că într-o săptămână ca aceasta, în săptămâna mare, pot să fac referire la Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, personajul central al istoriei și personajul central al Scripturii, dar și la cuvântul scris al lui Dumnezeu, care a mărturisit și mărturisește despre cuvântul viu. Referitor la întrebarea dumneavoastră, răspunsul este clar și cunoscut de toți creștinii care cred în cuvântul lui Dumnezeu. Însuși Domnul Iisus a mărturisit, a spus iudeilor, voi cercetați Scripturile întrucât socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Atât Vechiul cât și Noul Testament, de fapt, toată revelația Scripturii de la Genesa la Apocalipsa are personaj central pe Domnul Iisus Hristos. Vechiul Testament este o pregătire pentru venirea Lui, pentru întruparea Lui, pentru lucrarea Lui mesianică de acum 2000 de ani, pentru moartea și învierea Lui glorioasă din morți, iar Noul Testament nu este altceva decât o privire înapoi la semnificația acestor evenimente pentru credința noastră creștină.
Ați participat cu puțin timp în urmă la o conferință internațională despre ineranța Scripturii. Despre ce este vorba?
Mulțumesc și pentru această întrebare. Într-adevăr, mi-a fost dat privilegiul ca să particip la o conferință legată de scriptură, ineranța scripturii. Este important să definim acest termen pentru ascultătorii noștri, pentru că este un termen de origine anglosaxonă, dar a intrat în limbajul nostru. Ineranța are de face cu caracterul lipsit de eroare, de greșeală al scripturii. Noi folosim îndeopște un termen echivalent, aproape un sinonim, infailibilitate. Când ne referim la ineranță, ne referim la faptul că avem în mâinile noastre o scriptură fără greșeală, o scriptură absolut inspirată de Duhul lui Dumnezeu, care poartă pe cete autorității lui Dumnezeu și pentru că Dumnezeu nu poate greși în tot ceea ce afirmă, scriptura, cuvântul lui, nu poate greși în tot ceea ce afirmă, indiferent de subiect. Acum, de ce a fost organizată această conferință? A fost o conferință organizată pe coastă de vest a Statelor Unite, în zona Los Angeles, în biserica păstorită de unul dintre cei mai cunoscuți predicatori din lumea evanghelică, John MacArthur. Au participat peste 4500 de delegați, de păstori, lucrători, misionari din peste 70 de țări ale lumii. N-a fost deci un fenomen specific american, ci a fost, am putea să spunem, un fel de summit global. S-a dorit a fi un eveniment care să atragă atenția asupra implicațiilor pe care credința noastră în cuvântul lui Dumnezeu le are pentru, sau are pentru tot ce înseamnă viața creștină, închinarea bisericii, mărturia bisericii, absolut. Doctrina aceasta nu este o doctrină a unor teologi care sunt izolați undeva în turnul lor de fildeș, ci este o doctrină vitală pentru viața și sănătatea bisericii. Dacă pierdem încrederea în Scriptură ca și prin cuvântul inspirat, fără greșeala lui Dumnezeu, implicațiile sunt devastatoare.
Este destul de greu în lumea noastră în care pare că nimic nu mai este perfect și despre orice, eu știu, dispozitiv sau ideologie ni se spune că este perfectă, la un moment dat cineva găsește ceva, o greșeală.
Absolut, noi trăim într-o perioadă numită postmodernism, termenul acesta este vehiculat mult în zilele noastre, în care
neagă orice.
Se promovează o neîncredere în în caracterul absolut al oricărui text. Și Scriptura nu face excepție. Totul este văzut ca un fel de încercare a unor grupuri de putere de a manipula, de a folosi cuvântul, scripturile ca o unealtă de oprimare. Și de aceea există această suspiciune față de așa numitele metanarațiuni sau povestiri, cum este Scriptura.
Este Scriptura fără greșeală?
Da, este fără greșeală și trebuie să afirmăm lucrul acesta. Însuși Mântuitorul a afirmat lucrul acesta. Când ne uităm, scripturile nu pot fi desfințate. La un moment dat, în argumentația care a făcut-o, chiar în săptămâna mare, chiar în ziua de marți, în săptămâna mare, într-una din controversele care le-a avut cu dușmanii săi, aduceți aminte de controversele cu fariseii care l-au întrebat despre birul plătit Cezarului, a urmat o controversă cu saducheii. Saducheii care nu credeau în învierea morților. I-au pus o întrebare capcană, iar Domnul Iisus și-a bazat întreaga argumentație pe timpul verbal al verbului a fi, pe un verbul a fi. Dumnezeu este, spune el, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. El nu a spus Dumnezeu a fost, ca și cum Dumnezeu este Dumnezeul celor morți, celor plecați dintre noi, ci este, la prezent. Concepția Domnului Iisus despre Scripturile Vechiului Testament a fost una cât se poate de înaltă. Domnul Iisus nu numai că a citat atât de multe texte din Vechiul Testament, dar a făcut afirmații clare, în care a arătat că el crede în relatările lui Moise despre din Genesa, despre creația universului material, despre creația omului, despre păcat. L-a citat pe Iona, a crezut în tot ce a spus Iona și toate aceste lucruri sunt vitale. Pentru că astăzi criticii Scripturii se împiedică în pasaje de genul acesta. Domnul Iisus însă a avut o concepție înaltă despre Scriptură și dacă suntem ucenicii Lui, nu putem decât să îl urmăm pe el în a crede și a afirma tot ce spune Cuvântul lui Dumnezeu.
Vă reamintesc, stimați ascultători, în săptămâna mare discutăm în rubrica Ordinea Zilei despre Domnul Iisus Hristos în Biblie, Domnul Iisus Hristos în natură, în societate, în viața omului și apoi înviat în slavă, întronat la dreapta lui Dumnezeu. Astăzi discutăm despre Hristos în Biblie, prin telefon împreună cu noi pastorul Marius Birgean. Cum îl descrie Biblia pe Domnul Iisus Hristos? Cum îl vede Noul Testament, cum îl vede Vechiul Testament, cum apare Domnul Iisus Hristos din Biblie?
Asta este o întrebare atât de largă încât nu ne ajunge
până la Paștile viitoare.
Ca să vorbim despre întreaga Scriptură, așa cum am spus, vorbește despre Domnul Iisus, să-L descoperim pe Hristos pe fiecare pagină a Cuvântului lui Dumnezeu. Fiecare carte din Vechiul și din Noul Testament îl prezintă pe Hristos. Evident că această revelație a Scripturii, care le are în centru pe Domnul Iisus, este una progresivă. Chipul lui Hristos este prezent în Vechiul Testament în mod clar, de la bun început, însă revelația supremă o găsim în Noul Testament. Autorul Epistolei către Evrei ne spune că după ce Dumnezeu a vorbit părinților noștri, se referă la patriarhi, la părinții din națiunii ebraice și la poporul Israel, în general, din perioada Vechiului Testament, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul prin care a făcut viacurile. Iisus este prezentat ca fiind creatorul, susținătorul tuturor lucrurilor. Este în Vechiul Testament prezentat de multe ori ca implicat în istoria poporului Israel în momente specifice ca fiind îngerul sau trimisul Domnului. Dar revelația de plin, așa cum am spus, o avem în Noul Testament când aflăm și înțelegem că El este Fiul lui Dumnezeu. El este Mesia cel promis, care vine să împlinească profețiile Vechiului Testament. El este Fiul lui David, regele lui Israel. El este răscumpărătorul, mielul de jertfă, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El este jertfa care ne asigură răscumpărarea. el este capul bisericii, el este mirele și așa mai departe. Sunt imagini ale Domnului Iisus care sunt prezentate în Noul Testament și acestea sunt doar câteva pe care le-am amintit și ele culminează cu imaginea supremă a lui Hristos ca împărat al împăraților și domn al domnilor în împărăția sa eternă. De asemenea, imaginea lui ca judecător a celor vii și a celor morți.
De ce credeți că a fost nevoie ca Dumnezeu să-L dea pe Fiul Lui pentru noi? Mă întreba odată unul dintre copiii noștri, de ce n-a trimis un înger sau un arhanghel sau pe altcineva să facă această muncă nu murdară, dar să facă acest lucru, să moară în locul muritorilor? De ce a fost nevoie să vină tocmai Fiul lui Dumnezeu?
Pentru că oricine altcineva ar fi încercat să facă răscumpărarea noastră, n-ar fi putut, să cerea o jertfă perfectă și a fost nevoie ca însuși Dumnezeu să se întrupeze. Aveam nevoie de un răscumpărător care să fie ca noi. Îngerii nu pot să fie ca noi. Îngerii sunt o clasă de ființe unică, specială, care nu se pot întrupa, nu pot deveni oameni. Dar Fiul lui Dumnezeu sau Dumnezeu s-a întrupat în persoana Fiului Său, a luat o natură umană perfectă și s-a făcut ca noi. Imaginea răscumpărătorului este prezentă în Vechiul Testament, în cartea Rut, atunci când Boaz, care era o rudă îndepărtată lui, o rudă a lui Elimelec, este dispus ca să o răscumpere pe Boaz și să o facă
pe Rut.
Apoi soția lui.
Să o răscumpere pe Rut.
Pe Rut, da. Erau două calificări care trebuiau îndeplinite. Întâi să fie rudă și în al doilea rând să dorească să fie disponibil, să dorească lucrul acesta. Reține că a mai fost o rudă mai apropiată care nu a vrut să facă acel lucru. E bine, Domnul Iisus a împlinit aceste calificări pentru a fi răscumpărătorul nostru din păcat. S-a făcut rudă cu noi, în sensul că și-a asumat umanitatea noastră de plină și a făcut-o de bunăvoie, în mod voluntar, din dragoste pentru noi. Și pentru faptul că El, ca Dumnezeu întrupat, și-a dat viața pe cruce pentru noi și-a vărsat sângele, pentru că fără vărsare de sânge, spune Epistola către Evrei, nu există iertare de păcate, păcatul nostru, care este o ofensă infinită la adresa unui Dumnezeu infinit, a avut nevoie de o plată infinită. Plata păcatului este moartea. Fiul lui Dumnezeu și-a dat viața murind moartea în locul nostru. Și printr-un singur sacrificiu, El a împlinit tot ceea ce dreptatea divină cerea ca pedeapsă pentru păcatul nostru. Aceasta este marea semnificație a ce s-a întâmplat într-o săptămână ca aceasta.
La
și
final,
eu cred și mărturisesc că săptămâna mare este sau a fost săptămâna crucială a istoriei, pentru care toată istoria de până atunci a fost o simplă pregătire și istoria de atunci încolo este o concluzie.
La final aș vrea să vă întreb, toată Biblia este străbătută de acest concept al jertfei. În Vechiul Testament, când se aduceau jertfe de animale și apoi jertfa lui Hristos în Noul Testament, ce mai reprezintă sau ce ar trebui să reprezinte jertfa lui Hristos pentru omul secolului 21?
Pentru omul secolului 21, pentru omul postmodern, imaginea acestea ale unor sacrificii, a unor jertfe, a unor miei sau animale care sunt ucise. Și
par inumane.
Da, ar fi inumane. Deci parcă lucrurile acestea jignesc în sensibilitățile omului modern și postmodern. Și cu toate acestea, aceste imagini trebuie să fie luate în considerare, pentru că ele ne arată gravitatea păcatului nostru. Ele ne arată nu un Dumnezeu setos de sânge, ci ele ne arată, ele indică spre noi, niște păcătoși care ne-am îndepărtat de la scopul pentru care Creatorul ne-a creat și pentru care a fost nevoie ca altcineva să moară ca înlocuitor, ca substitut al nostru. Atunci când evreul venea și aducea mielul și când marele, când preotul îl junghea și sângele țâșnea, păcătosul acela trebuia să fie el însuși străpuns în inima lui de un pumnal al mustrării de conștiință, să înțeleagă că pentru păcatul lui, pentru păcatele lui a fost nevoie ca mielul acela să moară. Nu Dumnezeu e problema, că e un Dumnezeu setos de sânge sau un Dumnezeu care pretinde așa ceva, ci noi suntem problema. Așa că, indiferent de cât de mult poate societatea a evoluat, problema fundamentală care stă la baza tuturor deranjurilor, dacă vreți, din viața interioară a oamenilor, din relațiile sociale, din relațiile internaționale, rămâne păcatul. Păcatul. Păcatul este cel care ne înstrăinează de Creator. Păcatul este cel ce ne înstrăinează unii de alții. Păcatul aduce după sine întreg noianul de nenorociri care se abate asupra noastră, boli, suferințe, tragedii, traume de orice fel. Vedem cât de alienată este societatea noastră în zilele noastre. Vedem cum tinerii și-au viața, își curmă zilele. Am fost cu toții șocați de tragedia aviatică din Alpi, cum un tânăr cu probleme interioare a vrut să moară, dar a tras alții după el. Asta este societatea în care noi trăim. O societate care rămâne în mod fundamental confruntată cu problema păcatului. Problema aceasta nu poate fi rezolvată decât de unul singur, de Iisus Hristos și de jertfa lui.
Haideți să înălțăm o rugăciune împreună cu ascultătorii noștri care doresc, care nu au apelat până acum la jertfa lui Hristos pentru iertarea păcatului. Și chiar dacă poate sunt mulți care se gândesc, eu nu sunt păcătos, n-am spart casa nimănui, n-am omorât pe nimeni, în fața lui Dumnezeu toți suntem păcătoși și avem nevoie să fim ascunși în Hristos. Să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu.
Doamne Dumnezeul nostru, ne închinăm înaintea Ta. Și recunoaștem că Tu ești singurul Dumnezeu adevărat, Creatorul celor văzute și a celor nevăzute, susținătorul tuturor lucrurilor, ești Creatorul și susținătorul vieții noastre. În Tine avem viața, ființa și mișcarea, existăm și trăim datorită Ție. Fiecare bătaie a inimii, fiecare respirație este datorită bunătății Tale, fiecare zor de zi, fiecare ocazie în care vedem lumina soarelui este datorită dragostei și bunătății Tale. Doamne, într-o săptămână ca aceasta, o săptămână care o numim săptămâna mare, mare datorită semnificației și importanței ei în planul Tău de răscumpărare, îți mulțumim pentru Domnul Iisus, Fiul Tău, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, care a venit în lumea noastră și a asumat umanitatea noastră cu scopul precis de a-și oferi viața ca răscumpărare, ca preț de răscumpărare pentru fiecare dintre noi. Doamne, mă rog în mod special într-o asemenea săptămână să deschizi ochii credinței multor suflete, ochii sufletului, ochii spirituale ai multor ascultători și ai acestui post de radio și a multor semene noștri din România și nu numai, ca să înțeleagă semnificația jertfei Domnului Iisus, să înțeleagă că ei sunt într-o mare nevoie de împăcare cu Creatorul. Doamne, adu prin Duhul Tău cel Sfânt convingere de păcat. Într-o societate materialistă, ahtiată după non-valori, care amăgesc sufletul, care caută să ofere surogate și atât de mulți semeni ai noștri sunt amăgiți la gândul că pot găsi împlinire autentică în aceste lucruri și totuși rămân goi și nesatisfăcuți. Ajută să înțeleagă că ei au fost creați pentru un scop mai înalt. Au fost creați ca să bea din izvorul apei vii care ești Tu, Dumnezeul nostru. Prin Duhul Tău ce sunt deschide-le ochii și ajută să privească la crucea Domnului Iisus, la jertfa Lui, la acel sacrificiu pe care Tu ni l-ai pus la dispoziție, ca prin El să putem să fim împăcați cu Tine. Doamne, ne rugăm și pentru cei care se cred buni, pentru cei care se consideră morali, pentru cei care se consideră oameni de bună credință, decenți și care nu își înțeleg nevoia lor de salvare. Doamne, ajută să cadă și ei la picioarele crucii Fiului Tău și să strige după mila și după îndurarea Ta și mulțumim că încă și astăzi, încă și în generația noastră, încă și în aceste zile, Tu ești dispus să ierți, ești dispus să transformi, ești dispus să oferi o perspectivă eternă celor care se încred în Tine. Fă din aceste sărbători, sărbătoarea salvării, sunt păcării cu tine, a multor suflete și fac ca puterea Hristosului în viață să transforme multe, multe inimi. Toate acestea ce le cerem în numele care întrece orice nume, numele acelui care este Domnul nostru, Mirele nostru, capul bisericii și împăratul pe care îl așteptăm să vină. Amin.
Amin, vă mulțumim frumos, stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu pastorul Marius Birgean, am discutat despre Domnul Iisus Hristos în Biblie. În săptămâna mare încercăm să discutăm despre nimeni altcineva decât despre Domnul Iisus Hristos. Hristos în Biblie, Hristos în natură, Hristos în societate, Hristos în viața omului și Hristos întronat în slavă la dreapta lui Dumnezeu. Aici se încheie rubrica Ordinea Zilei, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!